Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, barabara kabisa msikilizaji, ukisikia hivi basi unajua ndio wakati wa kupata vitu vizuri kabisa kutoka jikula Marekani hapa Washington DC, ikiwa ni siku nyingine safi kabisa, Jumatano Januari 3 mwaka 2024, mwaka mpya kabisa msikilizaji. Tunaendelea kupa vitu kutoka hapa Washington, na mimi tayari nimekushajiatea katika nyumba hii ya studio msikilizaji kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, niko standby kuangusha vitu vizito na mzee wa kazi.
Safi kabisa, mimi naitwa BMJ Mridhi, popote pale ulipo Mombasa, Dar es Salaam, hata kule Goma najua tunasikika kweli kweli, bila kusahau kule Kampala. Na vile vile Sandy Shomari, mesikia kwamba kule Sudani ya Kusini, katika mji wa Juba, pia wanasikiliza VOA Express.
Basi mambo ni mazuri kweli kweli, tutawapa vitu vizito vizito kutoka hapa Washington msikilizaji. Na moja kwa moja basi, mengi yanayojiri katika VOA Express leo, tutaangalia kule nchini Kenya, mswada wa bima ya afya, Edu Afya maarufu kijulikana kwa jina hilo, sasa umetangazwa kwamba umefikia mwisho wake. Serikali imezungumza kuhusu hilo, wadau wa afya na wanafunzi tutazungumza nao kujua nini ambacho wanasema baada hilo kutokea.
Safi kabisa, pia tutaangalia nini ambacho vijana wanazungumza kule DRC baada ya, kama unavyojua, hali ya mtafaruku, hali ya wasiwasi kutanda baada ya kutangazwa kwamba rais aliye mamlakani Felix Tshisekedi ndiye ataendelea kuongoza nchi hiyo. Sio kwamba kuna vita ambavyo vimeripotiwa, lakini kumekuwa na hali ya wasiwasi kwa sababu upinzani unasema unataka kwenda mahakamani, wengine pia wakiitisha maandamano. Kwa hiyo kuna hali ya mshike mshike, utasikia nini ambacho vijana wanakieleza.
Bila shaka, na usisahau BMJ kuambia wasikilizaji wetu kwamba Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Express hii msikilizaji itakuwa inashusha ngoma mbali mbali nzito nzito za kuanzia kina DJ Kez, kina The Exit Band na Nandi na wengine wengi watakuwa na rindima katika VOA Express msikilizaji. Bila kusahau pia kuna barazani, mada hii ya barazani pia itakuwepo hii leo, tukikupa wewe msikilizaji nafasi ya kutoa yale maoni yako kwenye kipindi hiki na kutuambia nini ambacho unakiona.
Sawa sawa kabisa msikilizaji, na fikiri baada ya kusikia yote hayo, Sandy Shomari, tuzungumze kuhusu huo mswada wa bima.
Bila shaka. Kama unaofahamu kule nchini Kenya, Rais William Ruto amekuwa ni mzungumzaji mkuu wa kutetea mfumo wa bima ya afya kwa wote. Lakini hivi sasa basi mfumo huu umefikia katika swala la kizungumkuti baada ya serikali kutangaza kwamba mpango uliokuwa unafahamika maarufu kama Edu Afya, ukisaidia zaidi wanafunzi, sasa wanasema kuanzia Desemba 31 umefika mwisho. Sasa mwaka mpya umeanza.
Hebu eleza kidogo manake
wa afya hautaendelea.
Unaitwa Edu Afya.
Na mfumo huu BMJ zaidi ni maarufu kusaidia wanafunzi. Sasa unakuta hapa wanafunzi ndio hasa wamekuwa wengi wakipata bima hii ikiwasaidia. Sasa kama inawasaidia wanafunzi, ni kwamba wazazi hawana haja ya kuwa na wasiwasi, sio? Sasa kwa mpango huu tayari wazazi wana wasiwasi, nini kitafanyika kwa watoto wao? Na ukiacha hata wazazi, walimu pia nao wanauliza kwamba sasa ikiwa mfumo huu umekwisha, na ulikuwa ni mpango mzuri kwa kweli wanavyoona wao kwa kuwasaidia wanafunzi, sasa inakuwaje hasa kwa wale wanafunzi ambao wana magonjwa makubwa? Maana kwa wanafunzi wengine vijana wadogo ndio kusema BMJ hawaugui sana. Ndiyo. Lakini pia kuna wachache ambao wana magonjwa ambayo ni makubwa yanahitaji kupata huduma za hospitali kila wakati. Sasa kwa upande wao, je, hali inakuwaje? Na wanakuambia mfumo huu kati ya Januari na Desemba ulikuwa tayari una wanafunzi milioni 2.7. Hizo ni data za mwaka 2019 zilizowekwa wazi kwenye serikali zinaonyesha hivi. Sasa je, hali inakuwaje? Sasa nimetafuta mmoja wa vijana ambaye pia ni blogger kule nchini Kenya, anaitwa Nyakorisi Wangicho. Kwa upande wako, pengine yeye utuambie, Nyakorisi, umepokeaje maamuzi haya?
Kweli ni kitu ambacho limekuwa pigo sana hususan kwa wanafunzi. Manake kumekuwa na wale ambao wanafunzi ambapo kwa kweli kwa asilimia kubwa ambao wanategemea sana eduafya. Na kutamatisha kwa swala hili ni kwamba imeleta tena burden tena kwa wazazi, kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba serikali katika mpango mzima wa mipangilio ya mambo na health coverage tumejua kwamba hiyo tayari watakuwa tayari wametusaidia, lakini sasa kutamatisha ni kwamba sasa wanatupatia ile burden, maana hata kwenda hospitalini sasa hii process inakuwa ni ngumu sana. NHIF cover pia kupata ile ndio wewe ukue cover na NHIF is a long process, so tayari hii ni pigo sana kwa vijana na pia ni pigo sana pia kwa wazazi. Kwa hivyo yani ni jambo ambalo kwa kweli pia tumeshtuka sana. Sijui ni mpangilio gani jamani ambapo serikali itazidi kuweka kuhakikisha kwamba swala lazima la afya. Na unajua kwamba swala lazima la afya katika nchi yetu ya Kenya haiko kwa asilimia ile 100 kwa 100. Ni kitu ambacho labda tunajizatiti kwamba kuhakikisha kwamba at least imekuwa kwa kiwango fulani. Na hizi ni mikakati ambapo tayari inamaanisha kwamba kuna mikakati ambayo itakuwa imewekwa. Na sasa tayari unja mikakati. Kwa hivyo ni jambo ambalo kweli linashtua, tunashtuka na sioni kama ni swala zuri.
Je, wito wako nini kwa serikali kwa katika hali kama hii na wakati huu?
Mimi ningependelea sana serikali wakae chini kupitia kwa Wizara ya Afya na washikadau wote waweze kukaa chini waweze kufikiria je, hii sajili ya afya inafikia ni watu wangapi ambao wanafikiwa na hili jambo, na je inasaidia watu wangapi, na vile vile pia ni itakuwa katika mpangilio wa muda gani, kwa sababu kama serikali itakuwa wanakuja na mpango alafu wanakuja kuitamatisha ghafla inakuwa ni jambo ambalo si nzuri. Na pia ningependa sana kwa serikali pia simple public participation jamani. Participation inamaanisha kwamba wanajumuisha wale wananchi kwamba hiki tutaweza kuikatiza kwa sababu ya hii na hii, tumeona kwamba ina manufaa au labda pesa zinapelekwa sana au labda wale ambao wamekuwa pale katika ile kuhakikisha kwamba iliyofa inaendelea labda wafanye kazi zao. Kwa hivyo ni vizuri sana serikali at least tu ingekupata ile public participation matters of health coverage, at least sisi pia tuweze kujua kwamba je kulikuwa na dosari gani, lakini ile tu kuamkia tu ghafla vinipo unashtukia kuna services zingine ambapo wananchi wanataka na inaani sisi wananchi ndio tunalipa ushuru.
Bila shaka umesikia hayo mambo mwili na wasikizaji. Huyo ni kijana kutoka nchini Kenya ambaye pia ni blogger Nyakore Si Wangicho akielezea yale ambayo yako moyoni mwake kutokana na hali hiyo ya kukosa edu afya.
Basi tunapata kibao hiki DJ Keze wakishirikiana na Benachi wanakuambia kilele. Tusikie.
Young highways, it's a drive highways, show me the way. Now I'm ready, kukupata I'm ready, yeah. On my own, I'm not too low. Leave me on the road, to paradise, let me know. As you seek out, baby, me na me me kwa me, it's me seek out, baby.
Na wewe kilele BMJ, ngoma hiyo umeisikia, lakini BMJ vitu vimeanguka vizito kwa kweli. DJ Kez huyo akifanya vitu vyake na Bednachi, yani kwa kweli hawa vijana wako vizuri kweli kweli, naweza kusema BMJ.
Nimeona ukienjoy sana wimbo huo
sana.
Ni kweli kabisa, wakishirikiana hapo na huyo Bednachi ambaye anafahamika sana kwa ule wimbo Mwanake. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Tunaingia katika story yetu ya pili na ni kutoka DRC. Unavyojua msikilizaji, baada ya uchaguzi uliofanyika tarehe 20 mwezi Disemba, kumekuwa na mengi yameendelea huko, ikiwa ni pamoja na Rais Felix Tshisekedi kutangazwa mshindi, na baada ya kutangazwa mshindi kumekuwa na maoni mseto, ikiwa ni pamoja na wale wachambuzi, kunradi, wale wanasiasa wa upinzani, baadhi yao wakisema wangetaka uchaguzi urudiwe, na wengine pia wakiitisha maandamano. Sasa wale ambao wamekuwa wakiitwa kwenye maandamano hayo, baadhi yao ni vijana, na vijana ni wengi katika nchi hiyo. Na hii leo makundi mbali mbali yakiwemo lile likiwemo lile kundi linalojulikana kama Lucha yametoa kauli ya pamoja kusema kwamba hawataki kushirikishwa katika vitendo ambavyo huenda vikaleta vurugu katika nchi hiyo ambayo tayari inakuwa imekabiliwa ama imekuwa ikishuhudia hali ya wasiwasi kwa sababu ya masuala mbali mbali, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usalama hasa kule mashariki mwa nchi hiyo. Baada ya kauli hiyo kuna maoni mseto kwamba vijana, kwa nini wanasema hivyo, wengine wakisema kwamba ni kwa sababu vijana wengine wamekuwa wakitumiwa katika siku za awali kuzua vurugu na kusababisha hali ya ukosefu wa usalama. Kwenye laini ya simu tuko naye Josephine Mali Mkono, huyu ni mchambuzi, ni mwanaharakati hasa wa kutetea haki za wanawake na vijana pia, akitokea huko mashariki mwa DRC. Josephine Mali Mkono, nitaka kusikia kauli yako baada ya kusikia vijana hawa wakisema kwamba hawataki kuhusika katika vitendo ambavyo vingeleta vurugu, ikiwa ni pamoja na maandamano hayo iwapo yataleta vurugu. Nini maoni yako?
Asante bwana journalist. Sisi kama kina mama na mimi mwenyewe, kweli baada ya uchaguzi tunaomba baba wa taifa aweze kukamilisha msemo wake wa kuleta amani. Na kuhusu maandamano, sio tena muda, sababu tuko katika hali ya vita, watu wengi wanakuwa kwenye kambi. Si vema tena kuleta vurugu, sababu hiyo inaweza kuingiza adui na kuleta mavurugu na maafa. Hiyo mawazo ya vijana tunayashika mkono, ili kusiwe vurugu katika inji, katika town yetu hapa mjini Goma na kadhalika.
Na kumalizia, unaunga mkono wanaposema kwamba yule ambaye anasikia kwamba amekwazwa kwa njia moja au nyingine achukue hatua za kisheria, kwa sababu kuna mikakati iliyopo kwamba wanaweza kwenda mahakamani, unakubaliana nao?
Ndiyo, nakubaliana na hao, sababu ni inji ya Kongo ina sheria kuhusu uchaguzi, na sharti hao ambao hawafurahi waende mahakamani ili waweze kupata haki yao na waambiwe nini nafanyika na nini ilipo. Asante.
Sawa sawa kabisa. Asante sana Josephine Malimkono akizungumza nasi moja kwa moja kutoka huko Goma nchini DRC. Umesikia hayo Sunday?
Napata vizuri kabisa hayo BMJ. Hali ndivyo hivyo ilivyo. Tunamshukuru sana kushirikiana nasi. Basi moja kwa moja BMJ, wakati kama huu ni wakati wa kupata habari muhimu za dunia.
Mamlaka zimeanza uchunguzi rasmi wa kilichopelekea ajali ya Jumanne usiku kati ya ndege ya abiria ya Japan Airways na ile ya walinzi wa pwani kwenye njia ya ndege katika uwanja wa Haneda mjini Tokyo, ambapo walinzi watano wa pwani walifariki. Ndege hiyo ya abiria ya shirika hilo la ndege la Japan aina ya Airbus A350 ilikuwa imetua muda so mrefu kwenye kisiwa cha kaskazini mwa Japan cha Hokkaido, ikiwa ni na abiria 379 pamoja na wafanyakazi wake.
Wizara ya ulinzi ya Russia imesema leo Jumatano kwamba mfumo wake wa ulinzi umeharibu makombora 12 ya Ukraine yaliyorushwa kwenye mkoa wa Belgorod siku chache baada ya shambulizi la Ukraine katika eneo hilo kuwa watu 21, na kupelekea ahadi kutoka kwa rais wa Russia Vladimir Putin ya kuongeza maradufu kwa mashambulizi. Siku ya Jumanne imeshuhudia ongezeko la mashambulizi ya Russia yaliyoua takriban watu 5 na kujeruhi wengine karibu 130 huko Kiev na Kharkiv, maafisa wa Ukraine wamesema. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba vikosi vya Russia ilitumia drone 35 na makombora 99 kutoka angani na baharini.
China imeongeza shinikizo lake dhidi ya Taiwan wakati kisiwa hicho kikielekea kwenye uchaguzi wa rais na bunge wenye ushindani mkali hapo Januari 13, huku ikisisitiza kwamba kuungana tena kwa kisiwa hicho na China ni lazima kufanyike, huku ikiongeza pia kwamba wanaharakati wa kijeshi watakuwa kizunguka Taiwan. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba juhudi za China za kushinikiza Taiwan zinaashiria mbinu za muda mrefu za China, ambapo kila kunapokuwa na uchaguzi au kipindi tu kunakuwa na uchaguzi baina ya wale wanaochaguana, Beijing hutumia mbinu za kurubuni kuwahadaa wakazi wa Taiwan.
Na mchungaji mashuhuri wa Uganda na ambaye pia ni muungaji mkono wa rais wa Uganda Yoweri Museveni amelazwa hospitali baada ya shambulizi la bunduki ambalo limuua mlinzi wake, polisi wamesema leo Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mchungaji Aloysius Bugingo alipigwa risasi Jumanne jioni baada ya watu wasiojulikana kushambulia gari lake na kisha kutoroka kwa kutumia pikipiki mjini Kampala, ripoti imeongeza. Mhozi Kanyerugaba, ambaye ni mtoto wa kiume wa rais Museveni na huenda akawa mrithi wa baba yake, amesema kwamba alizungumza na mfuasi wao huyo Bugingo na kwamba yuko sawa. Alipata majeruhi madogo madogo kwenye bega la kushoto, ameongeza kusema kupitia ukurasa wake wa X, akitaja tukio hilo kuwa ni la kikatili.
Mari, hayo ya Kilimanjaro na kupiga njaro hayo naelewa, lakini huyo mtoto hapo mbeleni anasema nini hasa?
Hata mimi mwenyewe nimeshindwa kupata hiyo kitu. Labda hiyo line uliishika wewe.
Aha.
Hiyo line anachoongea si ukipata kwa sababu nasikia hiyo anasema inakuja sana.
Labda tumuulize Aida kwa sababu
unakasikia kwa sauti.
Mm-mm.
Na zaidi pia BMJ unaweza kufikiri ni katoto, kumbe ni kakompyuta.
Hebu tusikie. Nakwambia ni
kweli. Unajua BMJ anavyosema,
oh show me how you.
Ehe.
Aha. Maana yake kwanza ndio
anasema show me how you do. Lakini ukiangalia pia hapa BMJ unaweza kujifunza kitu kimoja kwamba hii sauti inaweza kuwa tu ni sauti ambayo imetengenezwa kwenye computer studio.
Aha.
Lakini pia ina mandhari kama umesikiza vizuri ya Kihindi.
Ndio.
Zile nyimbo za Kihindi zinakuwa sana na sauti ya namna hii inavyoimba, ile mandhari yake inanipeleka huko. Sio kama jamaa walifikiria hivi ama vipi.
Nakubaliana na wewe Sandy kwa sababu wewe ni mtaalamu wa mambo ya ya burudani, unafahamu mambo. Na siku hizi tunazungumza wakati ambapo unajua mambo ya AI nayo
yameingia sana.
Sasa huwezi kujua, lakini
wako vizuri ya wale.
Ne, wako vizuri kabisa.
Show Me by Exit the Band. Akishirikiana naye Father Mo na Color Bell, Color Blue.
Ehe.
Haya, naambiwa kuna mtu kwenye simu tayari, msikilizaji yupo ameshaingia. Standby, karibu sana, jitambulishe jina lako, mahali lipo.
Manake tuko kwenye barazani.
Tuko kwenye barazani. Na barazani yetu tunataka tuzungumzie haraka haraka BMJ, tuko tunauliza kitu gani kwenye barazani hapo.
Wakati asante sana, jina langu ni Pius Dankala kutoka jijini Dodoma, Tanzania.
Karibu sana.
Tunazungumzia kuhusu mada
ya vikwazo gani vya jamii nakutana navyo. Eh, kushirikia huu unyanyasaji wa kijinsia. Karibu sana.
Moto mimi ambazo nakumbana nazo ni kwamba kuna asilimia kubwa ya watu unapozungumzia ukatili wa kijinsia wanakimbilia kwa wanawake tu, kwamba ukatili wa kijinsia labda ni kwa wanawake, na hata kama ni watoto ni kwa watoto wa kike. Kumbe unapozungumzia ukatili wa kijinsia ni jinsia zote mbili, iwe ni jinsia ya kiume, iwe ni jinsia ya kike, kwa watoto wa kiume na kwa watoto wa kike. Kwa mantiki hiyo, yani watu wanapozungumzia kwamba ukatili, wanaweza wasizungumzie ukatili ambao wamefanywa labda mtoto wa kiume ama mwanaume. Kwa hiyo yani wanajibezi sana tu ukatili wa kijinsia, wanajua kwamba ni mwanamke, mwanamke labda kupigwa, mwanamke kudhalilishwa, ama mtoto wa kike kupigwa, ama mtoto wa kike kudhalilishwa. Kwa hiyo mimi yani changamoto ambazo ninazokutana nazo hata katika kusikiliza vyombo vya habari, watu wengi wanadhani ukatili wa kijinsia ni kwa pande wa upande wa wanawake na kwa upande wa watoto wa kike, lakini upande mimi nazungumzia leo kupitia hichi kituo kikubwa cha VOA kwenye nani, kwenye kipindi hichi cha
VOA Express
ambacho tunachozungumzia cha barazani, ni kwamba tunapozungumzia ukatili wa kijinsia tusibezi upande mmoja wa wanawake ama watoto wa kike, bali tuzungumzie kwa jinsia zote, iwe ni mtoto wa kiume ama ni mtoto wa kike. Kwa hiyo mimi changamoto ni kwamba watu kutoelewa maana halisi ya neno ukatili wa kijinsia.
Asante sana msikilizaji kwa
kutoka ulizo. PC Dankala wanaitwa.
Safi kabisa. Asante, nasikia time imekimbia sana, lakini wamesemaje
kwenye mitandao? So, Joe Mwangi anatuma yuko kule Kenya. Anasema nimesema kuna mchanganyiko wa changamoto mbalimbali na kushirikia masuala ya unyanyasaji. Mhalifu mhusika kwa mfano anaweza kutumia ushawishi wa fedha na kusitisha hatua za kisheria. Didia Sahani Kiki Hodari huyo anasema changamoto nyingi ambazo anakutana nazo wakitetea masuala ya unyanyasaji yuko kule Liberu DRC. Zabuloni Munyongezo kijana mkongwe yuko DRC pia anasema binafsi naona ni vyema rushwa itokomezwe, maana sababu kubwa watumio wanapopata fedha kwenye mahakama mambo yote yanakwenda hovyo hovyo.
Msafi kabisa msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Iwapo ukusikia jina lako, endelea kuchangia pale katika barazani, manake show inaendelea hata tukimaliza hapa hewani. Tusikie ngoma hii Nandi hapa.
Princess huyu namuita wa Afrika Nandi na kitu chake follow mambo hayo msikilizaji.
Na yeye ndo kanipandisha uweze kunidrop. When I don't mind now gonna go yo analo panga wezi finger never know no akisema sawa lazima follow analo panga wezi finger never know no no man sometimes think about my life you should be seeing photo 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 man sometimes promise my mama
Na msikilizaji, the African princess huyo Nandi kutoka Tanzania akifanya vitu vyake kweli kweli na kitu chake hicho follow. Umesikia vitu vya BMJ?
Safi kabisa na ni vizuri kutaja, tumeshamhoji katika studio hizi hizi.
Haya, alikuja moja kwa moja hapa ndani ya studio zetu bila shaka, tukawa nawe hapa Nandi.
Basi, bila shaka. Twende wapi?
Mambo ni mazuri. Basi hamna shida, tatizo BMJ. Moja kwa moja sasa kwenda kwenye maswala yale ya teknolojia. Haya ni maswala mazito mazito ambayo tunayaangalia hii leo. BMJ Muridhi, huwa unaangazia haya masuala vizuri sana. Katika swala hili teknolojia, basi ni kwamba kinachoelezwa hapa ni wataalamu wa safari za anga za juu wanasema kwamba mwaka 2024 utashuhudia matukio ya kihistoria, ikiwa pamoja na binadamu kutua mwezini baada ya zaidi ya miongo mitano tangu safari nyingine kama hiyo kufanyika. Sasa basi mwenzangu hapa, mzee wa kazi BMJ Muridhi, au mzee wa teknolojia namuita, ameandaa vitu vizuri, tupate vitu.
Chombo hiki kinaweza kuonekana kuwa cha kawaida, lakini hiki kinajulikana kama Dream Chaser, kinachochukua nafasi ya chombo kilichostaafishwa lakini ambacho ni kidogo mara nne kuliko hicho cha awali. Chombo cha Dream Chaser 100 kinatarajiwa kutia nanga katika kituo cha kimataifa cha anga za juu msimu wa machipuko. Kampuni inayokimiliki chombo hicho ya Sierra Space inasema kwamba kina uwezo wa kurejesha vyombo vya anga za juu kwenye barabara za kawaida za kurukia wakati zikijiandaa kufanya safari. Chombo kingine kitakachozinduliwa mwaka huu ni roketi ya New Glenn ya kampuni ya Blue Origin. Tofauti na New Shepard, chombo cha anga za juu ambacho kampuni hiyo tayari inakitumia kwa utalii wa anga, New Glenn ni chombo kinachokusudiwa kuzunguka dunia. Kimepewa jina la John Glenn, mwanaanga wa kwanza Marekani kufika katika anga za juu. Masia Dune ni ripota wa shirika la habari la Associated Press.
And down the road they foresee perhaps tourist flights or even once.
Na katika siku za mbele wanaona labda safari za ndege za watalii au hata kuona vituo vya anga za juu vikianza kutumika kuchukua nafasi ya kituo cha kimataifa cha anga za juu. Wanaweza kuwa wanapeleka wafanyakazi huko. Kwa hivyo wana malengo mengi ambayo wamefikiria kuyatimiza mbali na kuanza kuyatekeleza.
Kampuni kubwa ya ndege ya Marekani ya Boeing pia inatazamiwa kufanya jaribio la kwanza la chombo cha Starliner kinachoweza kutumika tena. Kimeundwa kwa minajili ya kupeleka wanaanga hadi kwenye kituo cha kimataifa cha anga za juu.
Out of Cape Canaveral, right over that way.
Kutoka Cape Canaveral upande ule tunatumai katika majira ya machipuko au kufikia katikati ya mwaka, roketi yake mpya kabisa ya New Glenn hatimaye itainua mzigo wake na kuupeleka kwenye anga za juu.
Mwezi Juni au Julai, mamlaka ya anga za juu ya Ulaya inatarajiwa kurusha chombo chake kilichochelewa kuruka cha Ariane 6, karibu mwaka mmoja baada ya safari ya mwisho ya Ariane 5, chombo ambacho pia kilistaafishwa. Mwezi Oktoba, NASA inatazamiwa kuzindua chombo chake cha Europa Clipper. Na mwaka 2024 unatazamiwa kumalizika kwa ujumbe utakaozunguka mwezi katika misheni inayoitwa Artemis 2 kabla ya safari ya kuelekea mwezini. Victor Glover ni mhandisi na rubani wa anga za juu.
I would be just as excited to sit at home and watch.
Ningefurahi vile vile kuketi nyumbani na kutazama nikiwa nimevaa pajama. Lakini kusikia NASA kwa kweli inatoa idhini ya kuelekeza chombo kwenye mwezi ni jambo la kufurahisha kwamba tutakarudisha wanadamu mwezini.
Yote hayo yanajiri wakati mamlaka mbalimbali zinazoratibu safari za anga za juu zikiwa mbioni kukomesha utegemezi wa kampuni kama SpaceX inayomilikiwa na mjasiriamali Elon Musk.
Super kabisa, mambo hayo mazito kabisa BMJ Muridhi, na kushukuru sana, umeangusha vitu vizito kweli kweli katika VOA Express, tukiangalia na kusubiri mambo haya yatakavyokuwa huko mwezini. Basi BMJ Muridhi, muda nao unakimbia sana sana sana. Tuwape nafasi ya kuwashukuru wasikilizaji wetu kuungana nasi. Bila shaka upande wa pili tumshukuru Aida Istapale, producer nambari moja. Hali kadhalika tuko naye fundi mitambo Saida Hamduni, yuko super standby pale kufanya vitu vyake. Bila kusahau basi upande wa pili naitwa Sunday Shomari, nimekuwa na mzee wa kazi BMJ Muridhi, anasema mwaka 2024 mkae standby atakuwa na vitu vizito kweli, na mimi nitawapa vitu pia. Bila kusahau Mary Mgawe msimamizi wa matangazo haya. Tunakuaga na kibao hicho safi kabisa, mzaji. Pata vitu hivyo uone mambo yalivyo hapa kwenye VOA Express. Usikose vipindi vingine vinavyokuja hapo baadaye. Promise me mama.